Святий Пасад черговий раз звернув увагу на ситуацію африканських мігрантів у Європі. Арцибіскуп Сільвана Тамазі виступив у Женєві на сесії виконавчого управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй. Яна пройшла на тему «Умацування міжнародного супрацовництва, солідарності, місцевого потенціалу і гуманітарної допомоги для біженців у Африці». Гэтыя людзі хочуць знайсці бяспеку і магчымасці для лепшага жыцця, і на гэтым шляху сутыкаюцца са шматлікімі смяротнымі пагрозамі, падкрэсліў прадстаўнік апостальскай сталіцы ОАН. Ён узгадаў бязлітаснасць кантрабандыстаў, якія транспартуюць жывы тавар аварыйнымі судамі, якія ледзь трымаюцца на вадзе і бесчалавечныя памежныя правілы. Гэта ўсё прыводзіць да сітуацыі, калі міжземнае мора становіцца штодня маўклівымі могілкамі. На думку ватыканскага дыпламата, міжнародная супольнасць павінна рабіць больш для афрыканскіх краін, якія прымаюць у сябе мігрантаў. Іх гасціннасць недастатковая з прычыны абмежавання рэсурсаў. Арцыбіскуп выказаў удзячнасць многім краінам афрыканскага кантыненту, адкрытым для бежанцаў у выпадках гуманітарных крызісаў. Прадстаўнік Святога Пасаду заклікаў процідзейнічаць прычынам міграцыі, асабліва збройным канфліктам і развалу эканомікі краін. З іншага боку, у самой Афрыцы трэба падтрымліваць дзейнасць на карысць агульнага дабра, развіцця і супрацоўніцтва, пераадолення племяннога менталітэту, распаўсюджвання культуры міру і павагі да чалавека, заявіў арцыбіскуп Сільвана Тамазі.